Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan g'oyibona uchrashib turganimiz uchun Xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Men G'olibbek mikrofon oldidaman. Hurmatli radiomiz muxlislari, agar esingizda bo'lsa, Ibrohimning Isoq ismli o'g'li bor edi. Isoq voyaga yetganida ota-onasi uni uylantirishmoqchi bo'lishdi. Lekin Isoq katta yigit bo'lganida onasi vafot etdi. Ibrohim ham, Isoq ham ko'p yig'lashdi. Ayniqsa, Isoq onasining o'limidan so'ng hech kulmaydigan bo'lib qolgan edi. Bir kuni Ibrohim Isoqni uylantirishim kerak, deb o'yladi. Agar uni uylantirib qo'ysam, balki onasining o'limini sal bo'lsa-da unutar, deb o'ylab qoldi. Albatta, ular yashaydigan joyda boshqa xalqlar ham yashar edi, lekin ular Xudoga ishonmaydigan xalqlar edi. Ibrohim va uning farzandi juda aqlli edilar. Shuning uchun ham agar u atrofidagi xalqlarning bironta qizini kelin qilgudik bo'lsa, o'g'liga katta muammo keltirishini yaxshi bilar edi. Shuning uchun ham u o'zining qarindoshlari orasidan kelin topib, o'g'lini unga uylantirmoqchi edi. O'ylab-o'ylab oxiri bir kuni Ibrohim o'z xizmatkorini yoniga chaqirdi. Unga shunday deb aytdi: "Sen mening ukam Nahur yashaydigan joyga borib, o'g'lim uchun kelin topib kelgin", deb buyurdi. U xizmatkoriga anchagina qimmatbaho sovg'alar berib, kelin uchun ekanligini tayinladi. Xizmatkori esa Ibrohim aytganiday qilishga va'da berib, 10 ta tuyalarga sovg'alarni ortib, kelin izlab yo'lga tushdi. Xizmatkori ketayotib birdaniga o'ylab qoldi. U yerga borib, qaysi qizni kelinlikka so'rayman? U yerda yaxshi, iboli va chiroyli qizlar ko'p bo'lsa kerak. Duch kelgan qizni olib kelolmayman-ku. Olib boradigan kelinim Isoqqa mos bo'lishi kerak. Xizmatkor shunday o'ylar bilan Nahor shahriga yetib kelganida kun botib qolgan edi. Kun botgan paytda esa ushbu shaharning qizlari quduq yoniga suv olish uchun kelishar edi. Xizmatkor quduq yonida tuyalarga dam berib, xo'jayini Ibrohimning xudosiga ibodat qila boshladi. Shunda Xudovand unga aytdi: "Qizlardan qaysi bir senga va tuyalaringga suv bersa, shu qiz Isoq uchun tanlangan bo'ladi." Xizmatkor hali ibodatini tugatmasidanoq quduq yoniga Rifqo ismli chiroyli qiz kelib qoldi. Xizmatkor kelib, undan suv so'raganida, "Mana, bemalol iching. Men tuyalaringizni ham sug'orib beraman", deb aytdi. Ibrohimning xizmatkori esa hech narsa demay, Xudovandga minnatdorchilik ibodatini qildi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hozirgi kunda birodarlarimiz orasida turmush qurish muammosi ancha ko'zga tashlanib qoldi. Kimdir masihiy bo'lmagan, ya'ni tirik Xudovandga ishonmaydigan insonlar bilan ham turmush qilish mumkin deb o'ylashi mumkin. Lekin bugungi eshittirishimiz orqali Ibrohimning nasihatlariga amal qilgan holda ibodat qilib, o'zimizga yarasha kelin-kuyov topishga harakat qilasizlar degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.